នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
ក្រុមអ្នកជំនាញនៅពីខាងក្រោយការធ្វើតេស្តសាកល្បងថ្នាំញៀននៅក្នុងរដ្ឋធានីដែនដីអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញសមាជិកសភារដ្ឋ New South Wales អំពីដំណើរការនៃការធ្វើតេស្តនេះវាបានកើតឡើងនៅពេលដែលតុលាការ Coroner Court នៃរដ្ឋ New South Wales បានឮរឿងរ៉ាវលម្អិតស្ដីអំពីជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលសង្ស័យថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនលើសកម្រិតអាចថារហូតដល់ទៅ9គ្រាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយនេះគឺជារបាយការណ៍លម្អិតក្រុមអ្នកឯកទេសនៅពីក្រោយការធ្វើតេស្តសាកល្បងថ្នាំដំបូងគេបង្អស់របស់អូស្ត្រាលីបានបង្ហាញអ្នកនយោបាយនៅរដ្ឋ New South Wales អំពីរបៀបនៃការធ្វើតេស្តលើភាពសុទ្ធនៃថ្នាំបន្ទាប់ពីមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសកម្រិតជាច្រើនហូរហែនៅក្នុងរដ្ឋនេះមានការអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាល New South Wales នាំត្រឡប់មកវិញនៅវិធានការធ្វើតេស្តថ្នាំដុកទ័រ David Caldicott ជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅ ANU គឺជាអ្នកជំនាញម្នាក់នៅពីក្រោយការធ្វើតេស្តសាកល្បងថ្នាំនេះនៅឯពិធីបុណ្យតន្ត្រីនៅទីក្រុង Canberra កាលពីឆ្នាំមុនលោកនិយាយថាការធ្វើតេស្តថ្នាំគ្រាប់នៅពិធីបុណ្យតន្ត្រីនេះអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានជាច្រើននាក
់ One of the biggest mythologies is that kids won't actually
អាចកំបាំងមួយក្នុងចំណោមអាចកំបាំងដ៏ធំបំផុតនោះគឺថាក្មេងៗពិតជាមិនចង់ឲ្យមានការធ្វើតេស្តថ្នាំញៀននោះទេយើងដឹងអំពីការស្រាវជ្រាវទីផ្សារអូស្ត្រាលីថាក្មេងជាង 90% នឹងប្រើប្រាស់វាប្រសិនបើអាចរកបានយើងមិនផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅការធានាខុសឡើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងនិយាយមុនពេលចូលទៅក្នុងពិធីបុណ្យរបស់ពួកគេនោះគឺការព្រមានជាក់ស្ដែងអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនការធ្វើតេស្តថ្នាំបានកើតឡើងហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជាហូឡង់ស្វីសនិងអេស្ប៉ាញជាធម្មតាមនុស្សម្នាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់ធ្វើតេស្តដែលស្ថិតនៅក្នុងតង់វេជ្ជសាស្ត្រហើយត្រូវជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ថ្នាំនេះត្រូវបានគេដាក់នៅលើវេទិកាបន្ទាប់មកវាស់និងថ្លឹងដើម្បីធ្វើតេស្តមាតិការបស់វាដុកទ័រ Caldicott និយាយថាប្រជាជនអាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងការទទួលបាននៅព័ត៌មានជាច្រើនអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់ពួកគេវាគឺជាម៉ាស៊ីនដែលមានលក្ខណៈរស់រវើកជាខ្លាំងវាជាម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះយ៉ាងជាក់លាក់ហើយយើងកំពុងផ្ដល់នៅព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រអំពីអ្វីដែលត្រូវបានវិភាគអំពីផលិតផលនេះប៉ុន្តែគំនិតនេះនៅតែបែកខ្ញែកហើយវាក៏ត្រូវបានជំទាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales អ្នកស្រី Gladys Berry Chicklinកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការដាក់សម្ពាធដើម្បីអនុម័តការធ្វើតេស្តថ្នាំជំនួសមកវិញអ្នកស្រីកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនក្មេងៗគុំប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនវាគ្មានសុវត្ថិភាពឡើយចំពោះការលេបថ្នាំញៀនខុសច្បាប់នោះគឺជាសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្ដាប់ជាពិសេសមនុស្សវ័យក្មេងហើយប៉ុណ្ណាជាងលឺអំពីអ្វីដែលមនុស្សម្នានិយាយគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានឮនៅអ្វីដែលអ្នកម្ដាយនិងលោកឪពុកនៅក្នុងតំបន់នោះកំពុងតែប្រាប់ខ្ញុំផងដែរពួកគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីការដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនคล้ายទៅជារឿងធម្មតាពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនលេបសារធាតុទាំងនេះដែលអាចសម្លាប់អ្នកបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរតុលាការ Coroner នៃរដ្ឋ New South Wales នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីសង្ស័យប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនលើសកម្រិត5ករណីដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋនេះចាប់តាំងពីខែកញ្ញាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាវនាការនីតិវិធីនៅចំពោះមុខតុលាការ Coroner Court កាលពីថ្ងៃអង្គារបានលើកថាការស្លាប់ទាំងនោះបណ្ដាលមកពីកលៈទេសៈខុសៗគ្នាគណៈដែលជន់រងគ្រោះម្នាក់ទំនងជាបានប្រោតថ្នាំ MDMA តែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះហើយមានករណីមួយផ្សេងទៀតមានផុសតាំងបញ្ជាក់ថាជន់រងគ្រោះបានប្រើប្រាស់ថ្នាំចន្លោះពី6ទៅ9គ្រាប់ដោយមានធាតុសុទ្ធ 77% អ្នកស្រី Berry Chicklinនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រការពារកុំឲ្យមានការស្លាប់ស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យតន្ត្រីឬក៏ Music Festivals
I welcome the inquest I welcome the investigation
ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការស៊ើបអង្កេតនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការតាមដាននិងវិធានការនានានៅក្នុងពេលអនាគតដែលត្រូវការចាំបាច់ផ្អែកលើភស្តុតាងហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ការរកឃើញនានាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងផ្ដល់នូវភាពស្រណុកចិត្តខ្លះដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងនោះចូលយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថានៅពីក្រោយស្ថិតិនីមួយៗគឺក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជាក្រុមអ្នកដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេហើយយើងទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឃើញរឿងបែបនេះបន្តកើតឡើងទៀតនោះទេអ្នកវិភាគសាកសពនៃរដ្ឋនេះអ្នកស្រី Teresa O'Sullivan បានបរិយាយការស្លាប់នេះថាជាការបាត់បង់ដោយអនោចអធមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ជាមួយនឹងគម្រោងបុណ្យតន្ត្រីនិងការរំរែកជាច្រើនទៀតសម្រាប់រដូវក្តៅនេះអ្នកស្រីជំរុញឲ្យអ្នកដែលទៅលេងពិធីបុណ្យនេះស្វែងរកជំនួយប្រសិនបើពួកគេមិនស្រួលខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ថ្នាំ The coroner នឹងពិនិត្យមើលលើវិធានការសុវត្ថិភាពបន្ថែមជាច្រើនទៀតដែលអាចធ្វើទៅបានវារួមទាំងការបង្កើននៃការផ្ដល់ទឹកម្លប់និងទីកន្លែងឈប់សម្រាកព្រមទាំងសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រនៅពិធីបុណ្យតន្ត្រីនានាអ្នកនាង Shirley Smith មកពីយុទ្ធនាការ Take Control Campaign ជាក្រុមគាំទ្រមួយដែលកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនាងថាសម្លេងរបស់យុវវ័យក្មេងៗត្រូវតែបានគេស្ដាប់ឮនៅក្នុងការជជែកតវ៉ាអំពីការធ្វើតេស្តថ្នាំញៀននេះសម្លេងរបស់យុវវ័យក្មេងៗបានបាត់បង់ច្រើនណាស់នៅក្នុងនេះយើងបានឮនៅអ្វីដែលមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាគំនិតរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាលើការធ្វើតេស្តថ្នាំញៀននឹងគោលនយោបាយថ្នាំញៀននេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាយុវវ័យក្មេងៗបានបញ្ចេញសម្លេងលើអ្វីដែលជះឥទ្ធិពលដល់យើងបំផុតនោះទេចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Natasha Kalios និង Tom Steiner សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនារបស់ចាសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ